Mirziyoyev ommaviy axborot vositalari bilan muomalani bilmaydigan rahbarni ma'naviyatsiz va kekkaygan deb tanqid qildi hamda ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident 22 noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash masalalariga bag'ishlangan selektor yig'ilishida rahbarlarning jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan muloqot madaniyati yo'qligini tanqid qildi. Davlat rahbarining bu tanqidi mamlakatdagi yetakchi kun o'z internet nashri va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'rtasidagi mojaro kuzatilayotgan bir kezda yangradi. Shu bois garchi biror mulozim ismini tilga olmagan bo'lsa-da, prezident Toshkent hokimini nazarda tutayotganini taxmin qilish mumkin.
O'zimizga bino qo'yib, kekkayib yuraverdik juda ko'p yillar. Ko'p viloyat va shahar hokimlari shuni davom etmoqchi. Mana ko'rib turibsizlar, ko'plarini ishdan olayapmiz. Kerak bo'lsa, agar mana shu xalqimizni rozi qilmay, oyog'i yerdan uzilib, xalqimizni rozi qilmay, bilinglar. Bu qilmasa biz baribir hammani ishdan olishga majbur bo'lamiz. Zamon tunusini talab qilyapti. Men rahbar sifatida qanday og'ir bo'lmasin, buni chora ko'rishga tayyorman. Nimaga aytsangiz, xalqimizni rozi qilishimiz kerak.
Ayni paytda prezident ushbu yig'ilishda ijtimoiy tarmoqlarda deyarli har kuni qaysidir rahbarning faoliyati bilan bog'liq shov-shuvli xabarlar tarqalayotganini ham urg'uladi.
Tushunaman, har kimning o'ziga yarasha g'ururi, izzat nafsi bor. Bu hayot bor ekan, bu nafs degan balodan biz qutulolmaymiz. Odamlar hamma narsani ko'radi. Xalqqa xizmatiga o'tdingmi? Hamma bu masalani tashlashing kerak. O'tmagan bo'lsang, hozir tasha, ertaga kech bo'ladi. Majbur bo'lamiz qonunga murojaat qilishga.
Prezident Mirziyoyevning 22 noyabr kungi selektor yig'ilishidagi chiqishidan bir parcha edi. 16 noyabr kuni Toshkent hokimining jurnalistlarni g'iyga chiqarish, mahallasida sazoyi qilish, jismonan yo'q qilishi mumkinligini aytib, tahdid qilayotgani qayd etilgan audio ijtimoiy tarmoqlarga sizdirildi. Biroz o'tib O'zbekistondagi yetakchi kun o'z internet nashri bu tahdidlar o'zining uch muxbiriga aytilganini ma'lum qildi. Bu tafsilotlar ochiqlangach, tarmoqlardagi norozilik kuchayib, Toshkent hokimining iste'fosiga chaqiriqlar yangray boshladi. Ammo 18 noyabr kuni internet nashri Toshkent hokimi bilan yarashganini e'lon qildi va jamoatchilikdan mavzuni yopishni so'radi. Tahririyat bir kunda qarorni o'zgartirishga majbur qilgan omillarni ochiqlamadi. Bunga qadar 3 viloyat, Farg'ona, Qashqadaryo va Xorazm hokimlari jamoatchilikning keng muhokamasi oxir-oqibatda prezident tanqidiga uchragan edi. Shu yilning 2-avgustidagi video selektor yig'inida prezident bu hokimlarni nomma-nom sanagan, ularni ham sensirab qoralagan va siyosatga xiyonatda ayblagan. O'shanda har 3 hokim, ayni paytda senator bo'lgan 3 mulozim prezidentning ko'rsatmasi bilan xalq oldida kechirim so'ragandi. Hozircha ulardan bir nafari Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilgan Zafar Ro'ziyev shu yilning 26 oktyabr kuni ishdan olinib, o'sha kuni yoqchi Zax viloyatining Zarbdor tumani hokim etib tayinlandi. Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermanov va 2 avgustdagi selektordan so'ng ham bir necha bor ogohlantirilib, sentyabr oxirida senatdan 3 oylik sinov muddatini olgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat Xaniyevlar hanuz o'z lavozimida qolmoqda. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.